Lăudați să fie Dumnezeu! Mai rămâneți doar pentru câteva momente ridicați pe picioare. Am să citesc un pasaj din Biblie foarte cunoscut, dar în seara aceasta sper să-l predic dintr-o perspectivă nouă. Am predicat din pasajul ăsta de cel puțin 5 ori, însă în seara aceasta vreau să predicăm și să privim dintr-o perspectivă diferită, și anume vom deschide Sfânta Scriptură la cartea Evanghelia după Luca, de la capitolul 15. Citesc începând cu versetul 11, pilda fiului risipitor, pagina în Biblie 1010. Luca, de la capitolul 15, citesc începând cu versetul 11 până la versetul 24 inclusiv. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul dintre locuitorii țării acelia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți viselul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Vă invit respectuos să reocupați locurile. Permiteți-mi să-mi exprim și eu bucuria de a fi în seara aceasta cu fiecare dintre dumneavoastră. Doresc din toată inima ca seara aceasta să fie o seară de binecuvântare și când vom pleca de aici, din casa lui Dumnezeu, să spunem cu toții că l-am simțit pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a vorbit și dorința fiecăruia dintre noi cred că este să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne facem mai buni și plecând de aici, din sanctuarul lui Dumnezeu, să plecăm cu o învățătură care să ne ajute în zilele care urmează, astfel încât prin felul nostru de a fi, prin trăirea de zi cu zi, să-L onorăm pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. M-am frământat foarte mult cu privire la ce temă să vă aduc. M-am gândit la o temă cu iz apologetic, și anume să vorbesc despre megafonul durerii, și voiam să plec de la următoarea premiză. Există o obiecțiune ce se îndreaptă către foarte mulți credincioși care îmbrățișează crezul lor în Domnul Dumnezeu, în Sfânta Treime, cum că dacă ar exista Dumnezeu, de ce există atâta durere în lume și de ce există atâta rău în lume? Și aș fi vrut să vorbesc plecând de la această ipoteză, însă poate că într-o altă împrejurare, să fiu sincer cu dumneavoastră, nu mi-am terminat-o. Și ideiatic vorbind, le-am finalizat, dar urmează să le structurez, să le așez. Și mai mi-a fi trebuit măcar vreo o oră, două ore și n-am putut să beneficiez astăzi de timpul acesta. Dar m-am gândit în seara aceasta să tratăm o altă problemă și anume să vorbim în seara aceasta despre arta schimbării. Cum putem noi să ne schimbăm? Și sigur, schimbarea să fie în bine. Spuneam că am predicat din pasajul acesta în foarte multe rânduri, mai ales el se predică la evangelizări, la conferințe de tineret, pentru că se pliază pe acest personaj biblic, tânărul din pilda noastră, însă în seara aceasta vom vrea să privim doar din perspectiva conceptului de schimbare. Când vorbim despre subiectul acesta, trebuie să spun încă de la început că acest subiect ne frământă pe fiecare dintre noi, nu-i așa? Că vrei sau că nu vrei, pe pământul acesta, fiecare om are în el dorința aceasta, nutrește în el sentimentul de a se schimba măcar într-un punct al vieții lui. Așadar, subiectul acesta ne atinge pe fiecare dintre noi și vorbește despre fiecare dintre noi. Nu-i așa? N-ai dumneata un segment în viață unde ai vrea să te schimbi? Măcar unul. Cu toții avem nevoie de o schimbare în viața noastră. Fiecare dintre noi avem luptele noastre, fiecare dintre noi avem căutările noastre, sforțările noastre, angoasele vieții noastre. Și atunci, mesajul meu în seara aceasta se vrea a fi un mesaj care să vină în sprijinul tuturor acelor care vor să facă o schimbare în sensul constructiv, în sensul de a onora pe Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu și vreau ca mesajul meu să fie un mesaj care să vină în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, să ne ajute, să ne consolideze și cu toții într-o zi să putem ajunge la rezultatul după care tânjim și pe care îl căutăm. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Prima dată când am plecat în incursiunea acestui mesaj biblic, am plecat determinat fiind, dragii mei, de o remarcă pe care am întâmpinat-o sub aspect interrogativ a unui prieten de-al meu, polițist, din apropierea orașului Târgoviște. M-a sunat întorcându-se la Dumnezeu de câteva luni de zile și spune: frate Timotei, am o întrebare. M-am întors la Dumnezeu, m-am botezat în apă, am încheiat legământ cu Domnul Dumnezeu, însă am o problemă. De luni de zile caut să mă schimb la nivelul vorbirii mele. Nu pot să mă las de anumite cuvinte, nu pot să mă las de anumite vorbe pe care obișnuiam să le rostesc în anii de dinainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos și încerc să mă schimb și nu pot. Ce soluții, ce sfaturi îmi dai? Care perspectivă ar trebui abordată pentru că vreau să mă schimb? De aceea m-am întors la Dumnezeu, pentru că vreau să fiu un om fidel principiilor Scripturii, astfel încât să n-am niciun dubiu că atunci când Dumnezeu își va chema mireasa acasă, să fiu și eu răpit și sus în cerul la Dumnezeu. Sigur că m-am bucurat de o asemenea interpelare, de o asemenea întrebare și l-am ajutat așa cum am putut și de aici a pornit mesajul meu și gândurile pe care le voi împărtăși cu dumneavoastră în seara aceasta. Fără a mai face prea multă vorbire, când vorbim despre acest concept al schimbării, dragii mei, deși fiecare dintre noi avem această zbatere, ca și subliniere introductivă, aș vrea să vă spun faptul că atunci când este vorba de schimbare, se opune o foarte mare rezistență la subiectul acesta. Și ca să fiu mult mai pilduitor în seara aceasta, voi încerca să vorbesc practic. De exemplu, dacă la nivel de biserică vrei să faci o schimbare în bine, ideea unei conferințe, nu toți vor îmbrățișa ideea. Totdeauna se va... Wow, păi noi n-am făcut niciodată așa ceva. Această remarcă generică parcă este una din remarcile cu care ne izbim în viață de zi cu zi. Haideți să pornim într-o campanie de evangelizare. Cum? Și încercăm să implementăm niște pași. Oh, zice, noi niciodată n-am pomenit așa ceva. Nu se pliază pe cutuma noastră, pe obiceiurile noastre, pe modul în care noi am obișnuit până acum. Știți că circulă povestea aceea cu amvonul pe care vreau să-l mute anumiți frați din biserică. Și când s-au gândit să-l mute, l-au mutat la câțiva metri. Wow, au început discuții. Cum așa ceva? Amvonul a obișnuit de 40 de ani să fie așa. Și sigur, nu a fost unanimitate în direcția aceasta. Și un om înțelept a spus: dacă vreți să faceți o schimbare, zice, mutați amvonul cât în centimetru, cât în centimetru, periodic, și direct proporțional cu timpul o să vedeți că nu li se mai pare oamenilor această schimbare una bruscă și necorespunzătoare. Și uite așa, dragii mei, vreau să vă spun că se întâmplă și în viața noastră de zi cu zi. Când vrem să ne schimbăm în bine și să facem ceva care să construiască, să ajute biserica lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, familia noastră, căsnicia noastră, societatea, de ce nu, totdeauna va exista o rezistență la schimbare. Și ne izbim de această remarcă: noi niciodată nu am pomenit așa ceva, ne este greu, nu ne putem obișnui cu asemenea idee, nu ne putem acomoda. Sigur, avem ideile noastre, obiceiurile noastre, cultura, mentalitatea noastră, dar astfel de lucruri nu ne împiedică să putem să fim oamenii care să trăim într-o continuă schimbare atunci când este vorba despre o direcție bună a vieții noastre. Și zic, Dumnezeu să ne ajute. Spunea un mare gânditor, încearcă să schimbi ceva în bine și vei avea dușmani. Mare problemă în viață nu e când ai dușmani. Problema e că n-ai niciunul. Pentru că spunea Iorga, într-o împrejurare, spunea el, în ziua în care nu mai ai niciun dușman, să te întrebi unde ai greșit. Pentru că e imposibil să nu fie oameni care să nu îmbrățișeze setul tău de valori. Dar asta nu înseamnă că tu te îndrepți către direcția greșită. Dimpotrivă, poate fi câteodată un reper că tu mergi în direcția bună. Așadar, dragii mei, în seara aceasta aș vrea să vorbim despre faptul că să te schimbi și să te schimbi în bine sunt două lucruri diferite. Eu în seara aceasta voi predica despre a ne schimba în bine și zic Dumnezeu să ne ajute. Pornind de la acest mesaj biblic, vreau să intrăm în conținutul predicii punând următoarea întrebare. Ce nu putem schimba niciodată noi? Că sunt trei lucruri asupra cărora noi nu putem schimba, nu putem interveni, nu putem să ajustăm. Primul lucru pe care noi nu putem să-l schimbăm niciodată, și asta trebuie să-l știm cu toți, este trecutul. Niciodată nimeni dintre noi nu poate schimba trecutul. Trecutul este istorie, este ceva asupra căruia noi nu mai putem interveni. Sigur, putem învăța din greșelile trecutului, aplicându-le în prezent, fiindu-ne bine în viitorul apropiat al vieții noastre. Dar niciodată nimeni dintre noi nu poate schimba trecutul. Îmbrățișând această idee, fiind de acord cu acest concept, vom putea să înțelegem că luptele noastre vor fi din ce în ce mai ușoare, mai facile. Se va uita cineva într-o zi și spunea că durerile lui sunt foarte mari. Și știți de ce durerile noastre sunt foarte mari? Pentru că noi nu știm să le individualizăm. Noi când purtăm durerea, purtăm cel puțin trei tipuri de dureri. Durerea trecutului, durerea prezentului, durerea propriu-zisă care ne-a izbit și apoi durerea viitorului, că ne tot gândim la viitor. Dalai Lama, un mare gânditor, spunea el, a fost întrebat odată, zice, ce ființă ți se pare cea mai ciudată de pe pământ? Ce ai răspunde, Andrei? Ce ființă ți se pare cea mai ciudată pe pământul acesta? La care el, fără să se gândească prea mult, zice, cea mai ciudată ființă de pe pământ, zice, mi se pare omul. De ce? Îl întreabă intervievatorul. Și zice, pentru că omul acesta toată viața se chinuie, muncește, își distruge sănătatea ca să acumuleze, să strângă tot mai mulți bani. După aceea își dă seama că a ajuns cu o sănătate precară, sărăcăcioasă, cheltuie toți banii pentru a recupera sănătatea, uită să trăiască totdeauna în prezent, gândindu-se fie la trecut, fie la viitor, trece viața pe lângă el și își dă seama că nu a trăit niciodată cu adevărat. Și este marea problemă a vieții noastre. De aceea vreau să vă spun în seara aceasta, noi nu putem schimba trecutul niciodată. În al doilea rând, nu putem schimba pe alții până nu te schimbi pe tine. Există o mentalitate a imaturității, aș numi eu, că noi putem să schimbăm toate lucrurile în jurul nostru și prin puterea noastră, prin intervenția noastră, prin resursele noastre, putem să schimbăm. Și sigur, noi vrem să schimbăm pe alții, dar niciodată pe noi. De aceea vreau să vă spun în seara aceasta, niciodată nu poți schimba pe nimeni până mai întâi de toate nu te schimbi pe tine. Avem oameni pe care vrei să-i schimbăm, avem prieteni care ne înconjoară, unde vrem să aducem o ajustare, o schimbare, garantat da. Haideți să intervin în viața familiei în seara aceasta. În familia noastră, poate un soț, poate o soție, poate un copil pe care am vrea să-l schimbăm, căruia am vrea să-i dăm o altă direcție de cea spre care se îndreaptă și nu reușim. Știți de ce, dragii mei? Pentru că niciodată nu putem schimba nimic până mai întâi de toate nu ne schimbăm pe noi înșine. Și puterea exemplului, puterea pildei este cea mai mare forță cu care putem schimba pe cei din jurul nostru. Zilele acestea am fost indignat în sufletul meu de cineva care a venit și spunea, frate, e o problemă, e o problemă într-o biserică. Și zic eu, care e problema? Punctualitatea. Mai mult zic. Zice, sigur, s-a început la 9 biserica, vorbesc de duminica dimineața, se începe la 9, cred că și la dumneavoastră tot la fel, nu? La ora 9, cine-i pocăit, păstrează ora. Alții, în fine, gata, închid. Și s-a terminat mai târziu, a fost o cercetare, a fost atingerea lui Dumnezeu, s-a terminat mai târziu cu vreo 10 minute. Și supărat, sigur, în felul lui omenesc vorbind, poate că avea dreptate, de la 9 la 12. Dar s-a întârziat cu câteva minute. Și supărat, indignat peste măsură de mult, cum de s-a întârziat peste program? Și sigur că au fost rostite câteva apelative care au trezit în mine întrebări. Știți ce am înțeles atunci, dragii mei? Uitându-mă la faptul că poate că spune bine, dar știți cât de mare disconcordanță a simțit? Pentru că venise pe la ora 9 și ceva, aproape 10. Și nu se pliază. Știți ce zice Biblia? Tu predici să nu furi și tu însuți furi? Adică ar trebui în privința aceasta, mai înainte de toate, noi să ne schimbăm. Eu vin la dumneavoastră și vă spun, în fiecare zi să citiți Biblia și dacă eu nu citesc, sună ca nu ca în perete. De aceea trebuie să ne dăm pe noi înșine pildă și celelalte lucruri ne vor urma de la sine. Și zic lăudat să fie Dumnezeu. Păi vreau să vă spun în direcția aceasta că nu putem schimba nimic noi în ceea ce îi privește pe alții până nu ne schimbăm mai întâi de toate pe noi înșine. Dacă nu schimb nimic, nimic nu se va schimba. Și niciodată nu vei schimba nimic în viață până când nu începi să schimbi câte ceva în fiecare zi. Începe să schimbi câte ceva în fiecare zi și ai să reușești să schimbi tot ceea ce ți-ai propus în viață de zi cu zi. Câți dintre noi se bucură de frumusețea fluturilor? Mai ales primăvara, admirăm cu atâta frumusețe zborul fluturilor. Dar dumneavoastră știți cât, prin câte serii de schimbări trece ca să poată ajunge la forma aceea? Adevărata prostie sau nebunie în viață este să faci mereu aceleași lucruri și să te aștepți la rezultate diferite. Asta n-am spus-o eu, a spus-o Einstein. Cea mai mare anomalie în viață este să faci mereu aceleași lucruri și să te aștepți la o schimbare. Același fel de a fi, același fapte, același trăiri și să crezi că într-o zi vei deveni mai bun. Dragul meu, ascultă-mă ce spun. Dacă vrei schimbare, începe de azi și zic Dumnezeu să mă ajute pe mine și Dumnezeu să te ajute și pe dumneata. Și trei, nimic nu se schimbă de la sine. Ce spuneam eu în seara asta? Nu poți schimba niciodată trecutul, nu poți schimba niciodată pe nimeni, până mai întâi de toate nu te vei schimba pe tine însuți. Trei, nimic nu se schimbă de la sine. Trebuie să faci ceva. Sigur, există gândirea asta facilă, aș numi-o eu. Domne, dacă așa a fost să fie, așa rămâne. Cumva ne punem totul pe seama destinului, pe seama sorții. Cred că influența aceasta vine și din cultura noastră românească. Când ni se întâmplă un necaz, ce spunem noi de multe ori? Așa a vrut Dumnezeu să fie. Soarta, destinul, fortuna, fiecare cum are felul lui de a fi, dar oricum către aceeași direcție se îndreaptă. Și punem pe seama sorții și nu punem pe seama greșelii noastre uneori, pentru că în conștiința noastră vrem să ne amorțim glasul conștiinței care ne condamnă că am greșit uneori. Știți ce spun eu în seara asta? De multe ori noi suntem extrem de spiritualiști. M-am lovit cu ciocanul pe deget în timp ce băteam în cui, ce spun eu? Satana. Cum Satana? Neatenția ta, corect? Și avem o boală așa de a spiritualiza toate lucrurile. Mai mult, auzeam odată o mărturie a cui... Nu spun că în privința aceasta diavolul nu luptă să ne distrugă viața, dar ascultam odată o mărturie a unui frate și spune: frate, Satana a vrut într-un accident de mașină să-mi ia viața. Wow, am fost... Că cum s-a întâmplat? Și zice: eu voiam să trec strada. Și a venit așa o mașină cu viteză și am fost atent și m-am retras pentru câteva secunde și am simțit atunci că Satana a vrut să-mi ia viața. Și l-am întrebat: păi cum traversai? Era pe trecere de pieton? Nu, zice, era mai în față, dar n-am vrut eu să trec pe trecere. Așa, la vreo 5-10 metri. Și noi punem totul pe seama Satanei, nu pe seama neatenției noastre, că de-aia a fost pusă trecerea de pieton, corect? Să trecem pe acolo. De aceea, dragii mei, haideți să nu punem totul pe seama lui Dumnezeu, cum nici nu trebuie să punem totul pe seama diavolului. Și trebuie să fim niște oameni care trebuie să ne însușim anumite greșeli pe care le facem și anumite schimbări asupra căruia trebuie să aducem o ajustare. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum, de ce nu se pot schimba oamenii? V-a spus o dată întrebare. Dumneata, de ce nu te poți schimba? Să zic că ai un viciu în viața ta. Patima alcoolului. Sigur, în biserică n-ar trebui să existe așa ceva. Dar poate că există și alții care sunt din afara Bisericii lui Dumnezeu. Poate patima țigării, poate patima pornografiei, poate patima invidiei, a bârfei, a răutății. Câte nu pot exista pe pământul acesta, a lăcomiei, a mândriei, deșarte. Cum putem noi să schimbăm astfel de lucruri și de ce oamenii nu reușesc să se schimbe? Și am făcut eu o analiză, sigur, ea nu răspunde textului biblic, mai târziu intrăm în textul biblic. Și într-o analiză personală, mi-am dat seama și am ajuns la câteva răspunsuri cu privire la această întrebare, de ce în general oamenii nu se pot schimba? Am întâlnit foarte mulți tineri care erau asediați de diavolul în multe patimi, cu multe frământări sufletești, cu multe îndoieli ale vieții lor. Și nu îndoiala în sine e problema. Și dacă nu o tratezi la timp, ea va naște necredință care devine incriminatorie și păcătoasă înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut mulți tineri care voiau să se schimbe, credeți-mă. Mă uitam spre ei și plângeau și spuneau, aș vrea să mă schimb. Am văzut mulți frați, chiar acum mi-aduc aminte de, eram la evangelizare în Italia și era un domn de vreo 45 de ani, sigur, prins de diavolul în patima drogurilor, cu familie, căsătorit, cu copii și toți banii în fiecare lună își cheltuia pe droguri, pe păcănele, jocuri de noroc și spunea, vreau să mă schimb, dar nu pot. Și plângea în genunchi înaintea lui Dumnezeu, au dat tot covorul acela care era în față și spunea, vreau să mă schimb, dar nu pot. Vreau să mă schimb, dar nu pot. Și atunci mi-am dat seama cât de greu este să fii legat de diavolul. Cât de greu este să vrei să te schimbi, să-ți dai seama că trebuie să te schimbi. Și o parte bună, că îți dai seama că există o schimbare în viața ta, este un prim reper spre care putem spune te îndrepți în direcția bună. Și mi-am dat seama că există ceva ce îi leagă pe oamenii. Și atunci, de ce nu se pot schimba oamenii? Unu, oamenii nu se pot schimba în primul rând din cauza puterii obișnuinței. Din cauza puterii obișnuinței. Există ceva cu care te-ai obișnuit, există ceva pe care îl faci într-un mod regulat. Și spun psihologic că dacă timp de 3 luni de zile faci ceva într-un mod frecvent, se instalează sub forma unui mecanism, unui automatism, unei inerții în viața ta. Și atunci sigur că dacă puterea obișnuinței și a făcut simțită prezența în viața ta, este foarte greu să te schimbi. Dacă toată viața te-ai obișnuit să fii arogant și mândru, dacă toată viața te-ai obișnuit să fii un bârfitor, dacă toată viața te-ai obișnuit să fii un om care drăcuie, care înjură, care e un om al infidelității, care este un om care nu știe altceva decât să facă tot felul de flirturi cu fetele, e greu să te obișnuiești să schimbi limbajul, felul tău de a fi. Dar asta nu înseamnă că e imposibil. Și puterea obișnuinței își face foarte simțită prezența. Mie, de exemplu, mi-e foarte greu. Eu, de mic copil, am fost crescut în familie de credincioși. Nu m-am născut pocăit, că nimeni nu se naște pocăit. Devenim pocăiți. Nu se moștenește pocăința și credința adevărată. Se moștenesc bolile, Doamne ferește. Se moștenesc averile, Doamne ajută. Temperamentul se moștenește. Dar credința nu se moștenește, ea se dobândește și este o alegere personală deliberată a omului. Dar de mic copil am fost crescut în biserică și am fost adus la corul de copii să cânt, să slujesc lui Dumnezeu. Și mi-e foarte greu acum, mă credeți, să pot să stau în spate. Mi-e foarte greu să pot să stau în spate și să nu fac nimic pentru Dumnezeu. Sigur că asta e un reper că nu ești pe calea lui Dumnezeu când nu faci nimic. Dar mi-e foarte greu mie. De ce? Pentru că m-am obișnuit să slujesc lui Dumnezeu. M-am obișnuit să fac ceva pentru Dumnezeu. Și când simt că au trecut câteva zile și n-am făcut ceva, mă simt gol, mă simt pustiu, mă simt că am trăit degeaba, un nonsens, fără de o semnificație. De aceea este foarte important să cultivăm obiceiuri bune. Cum spuneai tu, Cristi, săptămâna trecută? Ai grijă de gândurile tale pentru că ele într-o zi vor deveni vorbele tale. Ai grijă la vorbele tale pentru că într-o zi vor deveni faptele tale. Ai grijă la faptele tale pentru că ele într-o zi vor deveni caracterul tău. Ai grijă la caracterul tău pentru că el într-o zi va defini destinul tău veșnic. Și vedeți, tot a pornit de la gândire. Vedeți, nici m-am gândit să fac o punte de legătură între mesaje în seara aceasta. Și uitați-vă dumneavoastră, dragii mei, că asta se întâmplă. Cultivați obiceiuri bune, Doamne ajută-ne. Doi, oamenii nu se pot schimba din cauza imaturității. Adică, întorși de curând la Dumnezeu, nu o maturitatea spirituală necesară, informativă necesară, să poată să aducă schimbare. Pentru că, dacă, de exemplu, ai ajuns într-un abis spiritual al vieții tale, îți trebuie o forță mai mare decât forța care te-a adus acolo ca să poți ieși biruitor. Și asta se numește în limbaj spiritual maturitate duhovnicească. Și zic Domnul să ne o dea. Adică Dacă diavolul a reușit să te biruie într-un punct al vieții tale, să zic la nivelul ochilor, și nu poți fi un om care să-ți păstrezi privirea curată, și ce spunea omului Dumnezeu David? Spunea, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Și dacă diavolul reușește să te atingă în punctul acesta, reușește pentru că tu ești slab din punct de vedere spiritual. Și atunci ai nevoie de o forță mai mare să te ajute ca să poți să ieși biruitor din această capcană demonică în care ai intrat. Și cunosc o putere mai mare decât puterea omenească, decât puterea firii, a instinctelor noastre primare, este puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așa spune Biblia, ce este în noi este mai tare decât ce este în lume. Și cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu vom putea ieși biruitori. Spunea un părinte al bisericii lui Dumnezeu universale, spunea așa, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei tu. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Pentru că în momentul în care în tine există această forță a iubirii lui Dumnezeu, forța aceasta a iubirii incomensurabile pusă de Dumnezeu în tine, nu-ți va mai permite să faci orice. De aceea, pentru că eu mă ocup de câțiva ani de zile, Alex știe și mulți, poate dintre dumneavoastră, cunoaște lucrul ăsta cu tinerii și în discuții de consiliere cu ei, întrebările pe care le-au avut, totdeauna le-am spus aproape invariabil același lucru. Îndrăgostește-te de Dumnezeu și iubește-L pe Dumnezeu mai mult decât orice. Și vei reuși să fii un om biruitor în celelalte compartimente de slăbiciune ale vieții tale. Noi putem să spunem, nu-i bine să faci aia, nu-i bine să faci aia, vino așa, îmbracă-te așa, fă cum vrei tu. Dar lucrurile astea nu schimbă, interdicția nu schimbă pe nimeni. Ceea ce schimbă pe om este dragostea lui Dumnezeu, care mi-a cucerit într-o zi și viața mea, mi-a transformat lăuntrul și mi-a dat puterea să fiu un om care să-și înalțe aripile sufletului spre înaltul cerului, lăudat să fie Dumnezeu din ceruri. Ce vreau să vă spun, dragii mei, în seara aceasta, avem nevoie de o maturitate spirituală. 3. Nu putem să ne schimbăm pentru că noi credem și avem această ciudată mentalitate că prin noi înșine ne putem schimba ceva. Și în momentul în care tu crezi că prin mentalitatea aceasta, că prin tine însuți poți schimba ceva, Dumnezeu te lasă să te întâlnești cu eșecul. Mă, și iarăși am căzut, mă, și iarăși am vorbit așa, mă, și iarăși am gândit așa. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-ți arate că prin tine însuți sau prin tine însuți nu poți. Dezbracă-te de această gândire omenească că prin puterea ta ai putea să schimbi ceva. Pentru că alminteri Dumnezeu te va lăsa să lupți. Nu că e un Dumnezeu rău, e un Dumnezeu bun. Și vrea să înțelegi adevărul. Și adevărul este acesta. Fără de Dumnezeu suntem oameni slabi, goi, pustii și fără de puterea Lui. Dar prin ajutorul Lui putem crește spiritual, putem avea tărie, putem ieși biruitori, putem să formăm relații frumoase care să-L onoreze pe Dumnezeu, să fim oameni de calitate din punct de vedere spiritual. Doamne ajută-ne! Puteți să spuneți și voi acolo mai în spate, Doamne ajută-ne! Domnul să vă binecuvinteze! Am văzut acolo niște colegi pe la teologie, foști colegi, Domnul să vă binecuvinteze. În al patrulea rând, dragii mei, al patrulea răspuns la această întrebare, noi nu putem să ne schimbăm, sau oamenii în general nu se pot schimba din cauza mediului ostil. Și când zic mediu ostil, vorbesc în primul rând despre anturaj și vorbesc în al doilea rând și despre lumea asta spirituală, păcătoasă, diavolul cu toate forțele răului care luptă împotriva schimbării în binea omului. Dar în primul rând mă refer la anturaj. Dacă vrei să schimbi ceva, pleacă, ieși de acolo. Asta s-a întâmplat și cu tânărul nostru din pilda fiului risipitor. Ca să poată să schimbe ceva, să iasă din criza, din foametea în care se afla, ce a făcut? A trebuit să facă pași, să plece din acea țară depărtată, să îndrepte înapoi către casa tatălui. Vino la biserică, caută fața lui Dumnezeu. Vreau să vă spun în seara aceasta, dragii mei, că fără de biserică și fără de casa lui Dumnezeu, noi nu putem avea biruință, avem nevoie de un mediu de oameni lângă care să creștem. Multe lucruri le știm și auzi predicatori care vin și spun, nu știu dacă ați auzit ceva nou în seara asta până acum, poate de acum încolo, Doamne ajută, dar nou și constructiv. Dar nu neapărat că trebuie să auzi ceva nou. Când vii la biserică, te întărești, te motivezi. Mulți predicatori și tineri îmi spun, mie mă, dar Biblia am citit-o atâtea ori, de ce e nevoie în fiecare zi să citesc Biblia? Nu doar pentru informație citim Biblia, ci pentru motivație. Să pot și în ziua de mâine să fiu mai bun. A dat un necaz, cineva m-a supărat, vreau să mă răzbun. Mă izvesc de versetul biblic, nu vă răzbunați, răzbunarea este a Domnului. Și încep să merg în direcția care trebuiește. De aceea vreau să vă spun în seara aceasta, dragii mei, schimbă-ți anturajul și caută biserica lui Dumnezeu. Cred că unul dintre lucrurile care m-a ajutat să rămân lângă Dumnezeu în toate luptele vieții mele de zi cu zi a fost faptul că nu știu să-mi fi permis vreodată în viață de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, de poate peste 10 ani de zile, să fi lipsit poate într-o seară sau două, de marți, noi marți avem rugăciune la noi la Târgoviște. Nu mai zic joia sau duminica dimineața sau duminica seara, marți. Și vreau să vă spun, dragii mei, că ceea ce te ține în picioare și îți dă putere este rugăciunea și părtășia cu sfinții, cu oamenii lui Dumnezeu. Al minter te prăpădești, te duci pe câmpul de bătălie singur și ești victimă ușoară în mâna celui rău. Dar împreună vom putea să fim de neclintit și biruitori în numele Domnului. Lăudat să fie Dumnezeu din cerul. De aceea trebuie să învățăm cu toți acest secret. Vină la biserică chiar dacă e slab, chiar dacă te simți păcătos, chiar dacă uneori nu ai chef să o faci. Pocăința nu e după chef, pocăința este o disciplină. Amin. Privind în pasajul Bibliei din seara aceasta, dragii mei, foarte bine Biblia creionează trei niveluri asupra cărora este nevoie de schimbare și în special cu care ne confruntăm noi tinerii și nu numai, oameni în general, în viața de zi cu zi. Dacă privim în pasajul acesta biblic, dacă se poate afișa versetul 12 și 13. Eu le citesc. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a sâns totul și a plecat în o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Și în această sintagmă biblică, ducând o viață destrăbălată, cei mai mulți comentatori ai Sfintei Scripturi opinează că e vorba despre imoralitate. Prima zonă asupra care este nevoie de o schimbare și de o păstrare în curăție este zona moralității. Toate vor începe cu litera M. Vorbesc despre trei zone unde trebuie să fim oameni schimbați, transformați de Dumnezeu. Prima zonă este zona moralității. Deci, Biblia vorbește despre faptul că acest tânăr, depărtându-se de tatăl său, pentru că îți dai seama că ai nevoie de schimbare când începi să te depărtezi. Și acest sentiment de depărtare este unul din reperele pe care îți dai seama că tu ai nevoie de schimbare în viața ta. Ai intrat, de exemplu, într-o relație. Ești încă necăsătorit sau necăsătorit. Care este primul gând care îți vine în minte în momentul în care vrei să intri într-o relație? Începi să te depărtezi de părinți, de biserică, de cei dragi. E semn că relația în care ai intrat nu e o relație bună. Schimbă-o ca nu cumva să te schimbe ea pe tine și să te schimbe rău. Tot ceea ce aduce depărtare, anonimat, este de la diavol, nu de la Dumnezeu. Adică îți dai seama că mergi într-o direcție greșită. Unde să dau, Doamne, la facultatea X sau Xulescu? Știi la ce facultate? La aia care te apropie mai mult de Dumnezeu. Dacă știi că o facultate depărtează, deși nu știu vreo facultate să te depărteze de Dumnezeu, poate există, dar nu facultatea în sine te depărtează de Dumnezeu și atitudinea ta. Însă, noi trebuie să raportăm totul la această apropiere și alipire de principiile Sfintei Scripturi și zic Dumnezeu să ne ajute. Așadar, dragii mei, prima zonă unde este nevoie de schimbare este zona moralității. În zona aceasta există foarte multe lupte. Mai ales cât ești tânăr, există foarte multe ispite, foarte multe atentate spirituale. Diavolul luptă pe toate căile și uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă astăzi. Vreți să deschizi o pagină de internet pe un site creștin și brusc, dacă nu ești un om cu frica lui Dumnezeu, poți la un singur click să poți să te înstrăinezi de Dumnezeu. Diavolul s-a înarmat. Dacă înainte vreme altfel de păcate erau, astăzi parcă lumea asta a devenit din ce în ce mai puternică și ne-a dus într-un asediu din ce în ce mai puternic, astfel încât să ne distrugă spiritual, emoțional, moral. De asta cei mai mulți tineri sunt distruși, sunt apăsați, sunt legați de diavolul. Internetul, mass media, societatea, colegii, oriunde te învârți, totul este compromis și murdar. Și cine are Duhul lui Dumnezeu simte și miroase greu aceste urmări ale păcatului care distrug și vor să răpească orice urmă de evlavie și de principialitate din sufletul și din viața ta. De aceea, dragii mei, aș vrea în zona aceasta moralității să spunem nu celui rău și da lui Dumnezeu. Vreau să mă păstrez curat, vreau să mă păstrez curată. Dragii mei, asta se negociază dacă poți avea relații intime înainte de căsătorie. Cum să se ajungă la astfel de negoțuri demonice? Biblia spune clar. Astfel de relații se consumă doar în cadrul căsătoriei. Și există un mare risc astăzi pentru tine. Animați de diavolul, de prieteni, de societate, să creadă orice altceva, nu ce spune Dumnezeu. Deci în zona aceasta a moralității vom spune lui Dumnezeu: Doamne, dă-ne puterea de a ne păstra curați. Și pot fi aici exemple multiple de pasaje biblice în care oamenii lui Dumnezeu s-au păstrat curați înaintea lui Dumnezeu. A doua zonă, dacă prima zonă ce am spus eu că este? Zona moralității. A doua zonă este zona materialismului, asupra căruia avem nevoie de veghere. Pentru că fiul risipitor vine și spune, tată, ia, da, cum zici? Tată, dă-mi! Și parcă lumea asta în care trăim trăiește într-un asediu puternic al unui mare imperiu al verbului a vrea, a cere, a deține, a avea. Tată, dă-mi! Vreau! Mi se cuvine, dă-mi! Oameni care sunt materialiști, care vor să acumuleze cât mai mult, cât mai multă popularitate, cât mai mulți bani, cât mai mult lux, cât mai multă viață de opulență. Și asta ne învață și societatea. Nu contează, domne, cum a ajuns să te descurci, să ai salariul ăla mare. Calcă pe cadavre dacă e nevoie, nu? Dă-i din coate, numai să ajungi la scopul, scuză mijloacele, dar la Dumnezeu nu e așa. De aceea, dragii mei, să ne ferim de lăcomia aceasta, de zona asta materialistă în care diavolul vrea să ne ducă pe fiecare dintre noi. Pentru că mulți l-au pierdut pe Dumnezeu prin faptul că au luptat pentru bani, pentru a duce o viață mai bună. Ați face o carieră, nu e rău în sine. Ați face un viitor, ați face o casă, un viitor celor dragi, familiei, ție însuți. Sau însă, dacă ești fată, soră, tânără. Însă, vreau să vă spun în seara aceasta, dragii mei, Dumnezeu să ne dea puterea de a ne păstra oameni echilibrați. La nivelul materialismului să spunem, Doamne, dacă astăzi am cu ce mânca și am îmbrăca, nu cârtesc, nu murmur, nu șăvoiesc, nu mă raportez la Bill Gates, parcă oricum nu mai e el primul, pe primul loc acum. Cine pe primul loc? Cine? Lăudat să fie Domnul care are în hambarele celui pentru fiecare dintre noi. Parcă Putin, din câte știu eu, că ar fi cel mai... În fine... Nu mă pricep foarte mult la... Dar să ne dea Dumnezeu dreapta măsură de a ne raporta într-un mod corect la cei în jurul nostru. Un mare profesor de la o facultate de teologie, s-a întâmplat odată când a plecat de la facultate să-i se fure geanta. Sigur, nu-ți pică bine, avea și ceva bani acolo și a furat geanta. Însă a rostit câteva fraze epocale, memorabile. El a spus așa, zice, mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a furat geanta. Ăștia s-au instigat, cum adică mulțumesc lui Dumnezeu că s-a furat geanta? Ciudat, nu? Dar zice, mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a furat geanta, pentru că e prima dată în viață când mi se fură. Apoi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu m-a omorât, putea să mă și omoare și sunt în viață. Și apoi zice, îi mulțumesc lui Dumnezeu că eu sunt victimă și nu infractor. Omul lui Dumnezeu găsește întotdeauna motive să-i mulțumească lui Dumnezeu în orice moment al vieții lui. Și chiar dacă diavolul vine cu asalt, tot mai mult, tot mai mult, știe să-ți găsească dreapta măsură în Dumnezeu. Putem să spunem aici un amin. Domnul să ne ajute. Da, mă apropii de încheiere, nu? Așa trebuie. O să te rog, Alex, să mă ajuți un pic la pian și să intrăm câteva minute, vă mai repez, cu îngăduința dumneavoastră. Voi vrea să mai subliniez ultima zonă și anume zona mândriei. În ultima parte a acelui verset spune... Dăm partea de avere care mi se cuvine. Așa este expresie, dragii mei, a omului îndrăzneț, a omului mândru, a omului care crede că totul îi se cuvine. Este cel de-al treilea M, unde este nevoie de schimbare. Zona mândriei. Nu tu poți totul. Nu te pricepi la toate. Nu le știi pe toate. Cu toții suntem buni într-un domeniu și slabi într-un alt domeniu. Să ne dea Dumnezeu puterea de a recunoaște calitatea fiecăruia de lângă noi. Și acolo unde ne vedem slab, să știm să facem un pas în spate, să spunem, frate, tu poți. Mă rog lui Dumnezeu să-ți dea putere, că Dumnezeu lucrează mai bine prin tine. Dar oamenii, chiar dacă e popular ce spun acum, nu știu să-și mai vadă lungul nasului. Toți vor să fie mari predicatori, toți vor să fie mari cântăreți, toți vor, dar cât sunt dispuși să facă ceva pentru Dumnezeu? Vor mândrie, dar nu muncă, nu efort, nu sacrificiu. Că în spatele lor care slujim trebuie să stea o bucătărie interioară, spirituală. Spatele predicii trebuie să stea studiu, asidu, rugăciune, post, trăire cu Dumnezeu. În spatele cântării, nu vin și cânt și așa, vin, am repetat și o jumătate de oră și cânt. Păi eu știu ce înseamnă muzică într-o mică măsură. Pe ca să pot să învăț la un instrument, ar trebui 2 ani la rând să învăț câte 8 ore pe zi cântam. Ca să pot să cânt la pian, de exemplu. Sigur, pe aia la celelalte instrumente a fost mult mai ușor. Dar totul se face prin muncă, totul se face prin efort. Nimic nu se obține așa într-un mod distant. Catonomatul ăla de cafea, apăs și bag fisa și obțin rezultatul pe care îl doresc. Necesită muncă. Aș vrea în seara aceasta, dragii mei, să vorbim despre, în încheiere, despre câteva soluții dincolo de care noi putem să ne schimbăm. În primul rând, ca să poți să ajungi la schimbarea pe care o dorești, ai nevoie ca Dumnezeu să schimbe dorința ta. Asta s-a întâmplat cu fiul risipitor. Știi ce a spus el? Săturat de porcii, de roșcovele pe care le dădeau porcii, sau nici măcar parea nu îi le mai dădeau la un moment dat, de viața mizeră în care ajunsese, săturat de faptul că este al nimănui singur, că a avut prieteni cât i-a mers bine în viață, după aceea toți l-au părăsit, în sufletul lui s-a schimbat dorința și inima lui a început să spună: vreau acasă, vreau să ajung într-o altă direcție. Spune inima ta în seara aceasta, dorința ta: vreau altceva decât sunt acum, vreau mai bun, vreau mai aproape de tine, vreau mai plin de pasiune, vreau, Doamne, să fiu un exemplu la facultate, la locul de muncă, vreau să mă implic mai mult în biserică. Dacă da, e semn, dragul meu, că tu ești pe drumul bun. Primul lucru care trebuie să se schimbe viața ta este dorința de a te face mai bun, dorința de a te apropia mai mult de Dumnezeu. Apoi, direcția. Spune că și-a venit în fire și a zis: mă duc către Tatăl. Și a schimbat direcția și a zis: mă duc către Tatăl, mă duc către casă. Și sigur că Tatăl a așteptat, că ne așteaptă pe fiecare dintre noi Dumnezeu din ceruri, lăudat să-i fie numele. Și spune că Tatăl a așteptat cu brațele deschise, l-a sărutat, l-a îmbrățișat, i-a pus inel un deget, i-a pus o haină nouă și spune că a tăiat ce fel de vițel? Îngrășat, nu gras, îngrășat. E o mare diferență acolo, e o diateză pasivă care arată că el, complementul de agent, subiectul, este Tatăl. Ce a făcut Tatăl? A început să îngrașe vițelul și tot îl aștepta pe fiul până când avea să vină. Arată așteptarea și iubirea Tatălui față de acest copil, față de acest tânăr. Schimbă dorințele, schimbă direcția și trei, abordează în viața lui o disciplină. Se smucește din zona în care se duce, pleacă din anturaj, ajunge la Tatăl, stă de vorbă cu Tatăl și acest stat de vorbă cu Tatăl, știți cum se numește în limbajul spiritual? Rugăciune. Aplic disciplina rugăciunii în viața mea și începe să vorbească cu Tatăl. Și Tatăl l-a îmbrățișat și a stat de vorbă cu Tatăl. Înseamnă ai citit cuvintele lui Dumnezeu, a le aplica în viața ta, a fi un om al disciplinei. Ai nevoie ca Dumnezeu să schimbe dorințele, ai nevoie ca Dumnezeu să schimbe direcția. Nu poți schimba destinația peste noapte, dar direcția da. Și ai nevoie să schimbi felul tău de a fi și să abordezi o disciplină spirituală cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Dragii mei, în seara aceasta am vrut să vă spun despre faptul că fiecare dintre noi avem nevoie de schimbare. Și cel care poate face schimbare noi toți este Tata. Este Dumnezeu din ceruri. Prin noi înșine nu ne putem schimba, nici fiul risipitor. Sunt aspecte ale vieții care țin de noi, dar sunt alte aspecte ale vieții care țin doar de Dumnezeu. Și atunci trebuie să rugăm pe Dumnezeu să aducă schimbare. Și Dumnezeu este gata mai mult decât dorim noi să aducă schimbare, iertare, eliberare, revizuirea vieții noastre, reconciliere spirituală, să ne pună pe culmine înaltă spirituală pe care altădată poate eram sau spre care tânjim să fim. Dar totul este să vii la Dumnezeu să spui: Doamne, nu mai vreau cum sunt acum. M-am săturat de mine însumi, e scârbă de viața mea. Vreau un alt fel de a fi, un alt fel de a trăi, un alt fel de a gândi, o alt fel de direcție să ia viața mea și o alt fel de disciplină ca să pot să am într-o zi un alt fel de destin. Lăudat să fie Domnul. Haideți în seara aceasta să ne plecăm capetele și cu toții să intrăm într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Să-i spune lui Dumnezeu: Doamne, poate că sunt momente în viață când am pierdut dorința aceasta de a ne schimba. Poate că au fost momente în viața noastră când pur și simplu diavolul ne-a dus într-o stare de a ne complace cu tot ce este în jurul nostru. Parcă ne-am mulțumit situația în sine, deși dacă am fi coborât adânc lăuntrul nostru, ceva ne aducea rană, aveam remușcări, aveam condamnări interioare. În seara asta nu vrem să mai mascăm, nu vrem să mai fugim de gândul conștiinței, de acest tribunal spiritual pe care Dumnezeu l-a pus în mintea noastră. Vrem să intrăm adânc în sufletul nostru și să spunem: Doamne, unde vrei să mă schimbi? Ce vrei să fac diferit de ce am făcut până acum? Pentru că a schimbat ceva cu puterea, cu cauza care a generat-o până acum, e o prostie. Trebuie să schimb ceva cu ceva superior problemei la care ai ajuns. Și această putere superioară este prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Haideți în seara aceasta să ne rugăm cu toții. Cum simte inima ta să o fac? Dacă simți să te rogi cu glas tare, fă-o cu toată inima. Dacă simți să te rogi în surdină, roagă-te ca Dumnezeu să aducă iertare, să aducă schimbare, să reușești în punctul vieții tale unde trebuie să-ți ajustezi viața, să poți să crești într-un Domnul, să te bucuri de Dumnezeu și când privești în urmă să spui: da, Dumnezeu m-a ajutat. Într-o seară de marți mi-am luat decizia să mă schimb, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu mi-a dat puterea și iată iată că acum sunt liber, sunt biruitor în numele acelea care poate totul, în noi toți, lăudați să fie Dumnezeu. Ne rugăm. Da, Doamne.